Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan 156 o'zbekistonlik ayol va bola Suriyadan qaytarildi. Surxondaryoda fermerning karampiyoz sabzi ekilgan dalasi hosil pishaydiganda buzib tashlandi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Toshkentda Rossiya hukumati raisi Medvedevni qabul qildi. Andijonning Marhamat tumanida byudjet tashkiloti ishchilari Obod tuman loyihasi doirasida ko'cha supurishga chiqarildi. Faollar xalqaro hamjamiyatni o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatmaslikka chaqirdi. Nursulton Nazarboyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining faxriy prezidenti bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan 156 o'zbekistonlik, asosan ayollar va bolalar Yaqin Sharqdagi qurolli mojarolar hududidan yurtga qaytarilgan. Ular Mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida 30 may kuni maxsus aviareys bilan Suriyadan Toshkentga olib kelindi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabarida bular ayollar aldov oqibatida o'zga yurtga borib qolib, og'ir hayotiy davrni boshdan o'tkazgan insonlar deya ta'riflanadi. Bayonotda bu insonlarga hukumat tomonidan tibbiy, psixologik, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilishi, ularning tinch hayotga qaytib, jamiyatga moslashishi, ta'lim va ijtimoiy dasturlarda ishtirok etishi uchun zarur sharoit yaratilishi, boshpana va ish bilan ta'minlash choralari ko'rilishi aytiladi. Ayni paytda bu ayollar va bolalar Suriya va Iroqdagi aktiv qurolli nizolar o'tgan hududda bo'lganmi, xususan IShID, ya'ni Islom davlati ekstremistik guruhi safida jang qilgan jangarlarning oilasimi, bu haqda hozircha aniq ma'lumot berilmadi. Ozodlikda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroq hududidagi lager hamda qamoqxonalarda yana o'nlab o'zbekistonlik ayollar va bolalar qolmoqda. O'zbekistonlik bir guruh inson huquqlari faollari xalqaro hamjamiyatni hozircha o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatmaslikka chaqirdi. Markaziy Osiyodagi mehnat huquqlari bo'yicha monitoring missiyasi saytida e'lon qilingan murojaatda O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatga jalb qilish masalasini ko'p yillardan beri o'rganib kelayotgan faollar Malohat Ishonqulova, Yelena Urlayeva, O'ktam Pardayev va Azimboy Otanyozovlar imzolagan bayonot bor. Biz 2018 yilning 15 noyabrigacha shaxtyorlar, elektriklar, kimyo zavodlari ishchilari, militsiya xodimlari, harbiylar, tadbirkorlar, O'zbek nefti gaz xodimlari, bank xizmatchilari ayrim tumanlarga paxta terish uchun olib ketilganini kuzatdik, deyiladi murojaatda. Faollar O'zbekistonda majburiy mehnatga to'la barham berilmaguniga qadar boykotni bekor qilish kerak emas deb hisoblaydilar. Aprel oyida Xalqaro mehnat tashkiloti ham 2018 yilda O'zbekistonda 170 mingga yaqin odam paxta terishga majburlangan haqida bildirgan. 25 mart kuni AQSh o'zbek paxtasiga joriy etilgan taqiqni bekor qilgan. 30 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda Rossiya hukumati raisi Dmitriy Medvedevni qabul qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Dmitriy Medvedev hukumat rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning birinchi majlisida ishtirok etish uchun 29 may kuni oqshom O'zbekistonga borgan. Uchrashuvda O'zbekiston rahbari ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari jadal rivojlanayotgani va izchil mustahkamlanayotgani bildirilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, ikki davlat orasida hozirda umumiy qiymati 13 milliard dollardan ziyod bo'lgan investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda Rossiyaning Gazprom, Lukoil, Tatneft, Kamaz, Yevrotsement, Gazprombank kabi shirkat va banklari ishlamoqda. Shuningdek, Rosatom davlat korporatsiyasi bilan hamkorlikda O'zbekistonda atom elektr stansiyasini qurish bo'yicha strategik loyiha ijrosi ham tilga olindi. Bugun Urganch shahrida bo'lib o'tadigan qo'shma komissiya birinchi majlisi bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko'rishda muhim bosqich bo'lishi hamda o'zaro manfaatlar hamkorligining yangi yo'nalishlarini belgilab olishiga xizmat qilishi qayd etildi. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk Markaziy Osiyoga 4 kunlik xizmat safarini Tojikistondan boshladi. 29 may kuni Tuskni Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Dushanbe aeroportida kutib oldi. Tusk 30 mayda prezident Emomali Rahmon bilan muzokaralar o'tkazganidan so'ng Nur-Sultonga jo'nab ketadi. 31 may kuni Qozog'iston muvaqqat prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev va Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. 31 may kuni Tusk O'zbekistonga keladi va prezident Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'ladi. Yevropa Kengashining ma'lum qilishicha, uchrashuvlarda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiyasiga doir masalalar, mintaqaviy va ikki tomonlama hamkorlik, iqlim o'zgarishi, atrof muhitni muhofaza qilish, chegaralarni boshqarish hamda xavfsizlik muammolari muhokama qilinadi. Tuskning tashrifidan 2 hafta oldin Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan 156 o'zbekistonlik, asosan ayollar va bolalar, yaqin sharqdagi qurolli mojarolar hududidan yurtga qaytarildi. Ozodlikda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroq hududidagi lager hamda qamoqxonalarda yana o'nlab o'zbekistonlik ayollar va bolalar qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonlik 156 ayol va bola Mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida 30 may kuni maxsus aviareys bilan Toshkentga olib kelindi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, bular aldov oqibatida o'zga yurtga borib qolib, og'ir hayotiy davrni boshidan o'tkazgan insonlardir. Bayonotda bu insonlarga hukumat tomonidan tibbiy, psixologik, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilishi, ularning tinch hayotga qaytib jamiyatga moslashishi, ta'lim va ijtimoiy dasturlarda ishtirok etishi uchun zarur sharoit yaratilishi, boshpana va ish bilan ta'minlash choralari ko'rilishi aytilgan. Bu ayollar va bolalar Suriya va Iroqdagi aktiv qurolli nizolar o'tgan hududda bo'lganmi, xususan IShID, Islom davlati ekstremistik guruhi safida jang qilgan jangarilarning oilasimi, bu haqda hozircha aniq ma'lumot berilmadi. Ozodlikda mavjud ma'lumotga ko'ra, Suriyaning shimoli sharqidagi birgina Al-Xol lagerida 150 nafar atrofida o'zbekistonlik ayol va bola saqlanayotgan edi. Ozodlikka ushbu lagerdan murojaat qilgan o'zbekistonlik ayol, lagerda ushlab turilganlar Suriyadagi urushda o'lgan yoki qo'lga olingan Islom davlat ekstremistik guruhi jangarilarining xotinlari va bolalari ekanini aytgan. Ozodlik O'zbekistonga olib kelinganlar Suriyadagi qaysi lagerlarda saqlangan? Bu davlatda qolgan o'zbekistonliklar yana bormi? O'zbekistonlik jangari erkaklar ham olib kelinadimi kabi savollarga Tashqi ishlar vazirligidan hozircha aniq javob ololmadi. Ammo vazirlik 29 may kuni Suriya va Iroq hududidagi o'zbekistonliklarni qaytarish ustida xalqaro tashkilotlar bilan ish olib borayotganini bildirgan, qo'shimcha tafsilotlarni oshkor qilmagan edi. So'nggi kunlarda Suriyaning Turkiya chegarasida joylashgan Al-Xol lagerida ekanini aytgan o'zbekistonlik ayol ozodlikka bog'landi. Bu ayol shaxsiga oid ma'lumotlarni ozodlikka bildirdi, ammo oshkor etilishini istamadi. Uning bilishicha 80 mingga yaqin odam saqlanayotgan lagerda 20 ga yaqin o'zbekistonlik ayol bor va ularning O'zbekistonga qaytarilganidan xabari yo'q. Shaxsan men 30 atrofidagi ayolni bilaman. Ulardan 20 tasi o'zbekistonlik, 10 tasi qirg'izistonlik yoki tojikistonlik o'zbeklar, 100 ga yaqin yosh bola bor. Yangi tug'ilgan go'daklardan tortib voyaga yetgan bolalargacha ahvol og'ir, palatkalarda yashayapmiz, dori-darmon yegulik muammo. Bizni ko'rgani O'zbekistondan biror vakil kelganini bilmayman, deb yozdi ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik ayol.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi sobiq Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligining hokimlik bilan shartnoma asosida ekilgan 2 gektar maydondagi karam, piyoz va sabzisi 27 mart kuni buzib tashlangan edi. Voqea yuzasidan so'nggi oy mobaynida turli tashkilotlarga 100dan ortiq shikoyat yozgan fermer arziga hozirgacha hech kim quloq solmaganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Baxtibek Isoqov fermer xo'jaligi tuman hokimining qarori bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ekin maydonlarini maqbullashtirish qaroriga asoslanib joriy yilning fevral oyida boshqa fermerga qo'shib berilgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan 42 yoshli Sirojiddin Abdug'afforov o'z hisobidagi 29 gektar yerning 2 gektariga o'tgan yilning kuz qishida piyoz, sabzi, karam ekanini aytadi.
Nimalardan bir foyda endi ko'kramizga shamol tekkanda bizni mana shunday qildi. Davlat bilan shartnoma qilib o'tgan yil takroriy ekinga karam, piyoz, sabzi ekkandik. Mana rasmlarini ko'rdingizmi? Ana shu shularda bizni hech qanday ogohlantirishsiz bir kechada kelib haydatib tashladi. Bu nima sababdan haydadi bilmayman. Biz bilan shartnoma qilgan, lekin bizda shuncha o'tgan yil 2 gektar karamga 1 gektar piyoz ekib biz masalan uydagi mollarimizni sotib 65 million qarz kirib ketganmiz.
Fermerning aytishicha, hokimiyat bilan tuzilgan shartnomada paxta dalasiga poliz ekinlari ekkani uchun davlatga 38 million so'm pul to'lash majburiyati yuklangan.
Men hokimiyat bilan shartnoma qilganman, undan hech kim bo'yin tovlab yo bir ana qilolmaydi. Lekin buni men mana shunday qilib turib shuncha menga boshqa ektirmasin edi. Menga o'sha takroriy ekinga o'tgan g'alladan keyin majburlab ektirgan ana shu majburlab ekasan deb uyimga bir kunda 10 tadan vakil kelib menga ektirgan. Davlatdan men bitta o'g'it unaqa narsa olmaganman, yerga bir xalta dorini 250 mingdan olib kelib ammafos sepganim, 6 xalta ammafos sepdim, bir kun o'tkazib haydabdilar. Bilmayman bu nima deb tushunish mumkin bo'lar.
Fermer hisob kitobicha sabzavotning bugungi narx navosi bo'yicha sotganda 2 gektar yerdan 150 million so'm atrofida foyda ko'rgan bo'lar edi. Fermerga ko'ra u hokimlikning noqonuniy harakatidan shikoyat qilib turli davlat idoralariga 136 ta shikoyat maktubi yozgan. Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov Ozodlik bilan suhbatda fermerning ekin maydoni buzib tashlangani tasdiqladi va buning sababini quyidagicha izohladi. Bu yigitning ishidan xabarim bor. Mahbublashtirishga tushib, uning yeri boshqa fermerga qo'shib berilgan. O'tgan yil hech qanday shartnomasiz bu yil paxta ekilishi lozim bo'lgan dalaning o'rtasiga piyoz, karam va sabzi ekkan. U shartnomasi soxta, qayerdadir qildirib olgan. Biz bu yil chigit ekilguncha dalani bo'shatib qo'ydi, bir necha bor ogohlantirgan edik. Lekin bo'shatmadi. Chigit ekishi kech bo'layotgan uchun buzib tashlandi. To'g'ri, yigit ancha zarar ko'rdi. Biz u yigitga bu yil kuzda bo'shagan maydonlardan yer beramiz, zararni chiqarib olishiga ko'maklashamiz, dedi Oltinsoy tumani hokimi Erkin Bayniyozov.
O'zbekiston siyosat. Andijon viloyatining Marhamat tumanida byudjet tashkilotlari xodimlari Obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga safarbar qilingan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bog'langan marhamatliklarning aytishicha qo'shni tumanlardan ham ayrim davlat korxonalari xodimlari obodonlashtirish, daraxtlarni oqlash, uylarni ta'mirlash uchun marhamatga jalb etilgan. Obod tuman dasturi doirasida tuman markazidagi uylar bir xil rangga bo'yalib, shu uylarga yondosh hududlarni obodonlashtirish ko'zda tutilgan. Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, har bir tashkilotga alohida uylar bir kitirilib berilgan, ularni ta'mirlash majburiyati yuklatilgan. Marhamat tumani bu yil Obod tuman dasturiga tushgan, shuning uchun hamma tashkilotlarga magistral yo'li bo'yidagi uylar bo'lib berilgan. O'rtacha 2-3 tadan bitta uy ta'miriga 30-40 million so'm ketadi. Talab bo'yicha uyni tomi yashil cherepitsa, tashqari fasadi ham bir xil rangda bo'lishi kerak. Hamma xarajatni tashkilotlar bo'yniga yuklatilgan, dedi Marhamat tumani ijtimoiy ta'minot bo'limi xodimi. Obod tuman loyihasi doirasidagi ishlarga bank xodimlaridan tortib huquq-tartibot organlari xodimlarigacha safarbar etilgan. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasining ayrim xodimlari ham oldiniga shanbalik deya taqdim qilingan obodonlashtirish ishlariga kundalik ravishda jalb etilayotganliklari haqida shikoyat qilishdi. Byudjet tashkilot xodimlari shikoyati yuzasidan Marhamat tumani hokimligi rasmiylaridan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Obod tuman dasturi doirasida Marhamat tumani aholi punktlarining me'yoriy qiyofasini yangilash, yo'l transport muhandislik, kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidentining 2018 yil iyunidagi farmonida ushbu dastur respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari, mahalliy byudjet va uning qo'shimcha mablag'lari, grant mablag'lari va boshqa tashkilotlarning homiylik xayriyalari, tashabbuskor tashkilotchilar, tadbirkorlar mablag'lari, hasharlar va xayriya tadbirlarini o'tkazish hisobidan tushadigan mablag'lar hisobidan moliyalanishi ta'kidlangan. 2018 yilning iyunida qabul qilingan farmon ijrosiga nega aynan hozir kirishilgani sabablari hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Marhamat tumani tibbiyot birlashmasi xodimining aytishicha, ular surunkali obodonlashtirish ishlariga olib chiqilayotganiga qaramay, hech kim norozilik bildirishga botina olmaydi, chunki ishdan haydaydi, hamma shundan qo'rqadi, deydi marhamatlik shifokor. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb qilinishi odatiy hol. O'zbekistonda obod mahalla, obod qishloq, obod tuman hukumat dasturlarini amalga oshirish va inshootlar qurish uchun byudjet tashkilotlari xodimlari jalb etilgani va pul yig'ilgani ilgari ham kuzatilgan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilning 10-mayida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 149-sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgan borasida Ozodlikka tez-tez shikoyatlar, xatlar kelishda davom etmoqda.
O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan 156 o'zbekistonlik ayol va bola Suriyadan qaytarildi. Surxondaryoda fermerning karampiyoz sabzi ekilgan dalasi hosil pishaydiganda buzib tashlandi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Toshkentda Rossiya hukumati raisi Medvedevni qabul qildi. Andijonning Marhamat tumanida byudjet tashkiloti ishchilari Obod tuman loyihasi doirasida ko'cha supurishga chiqarildi. Faollar xalqaro hamjamiyatni o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatmaslikka chaqirdi. Nursulton Nazarboyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining faxriy prezidenti bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgda 12 yashar qizi bilan birga o'zbekistonlik ayolni o'g'irlab ketib, zo'rlagan ikki shaxsdan biri qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Mahalliy nashrlar tergovchilarga tayanib, hibsga olingan shaxsning 47 yashar tojikistonlik ekanini xabar qildi. Shahar tergov qo'mitasi 25 may kuni bu shaxsga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining zo'rlash va ozodlikdan noqonuniy tarzda mahrum etish moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atganini xabar qildi. Shu yilning may oyida sodir bo'lgan bu hodisa borasida tergov qo'mitasiga xabar bergan Moskvadagi vatandosh o'zbeklar mintaqaviy tashkiloti rahbari Usmon Baratovning ozodlikka bildirishicha ismi tergov tugaguncha sur tutilayotgan ayolning bolalari bilan uzoq vaqt davomida majburan ushlab turilgan va muttasil zo'rlangan.
Tashmasam 18 may tugab chiqishdi. Menga internet orqali aniqlashgan xabarlik shunaqa hodisa bo'ldi deb stressni komitetga uchrashdik, arizalarni berdik. U ayolni gapiga qaraganda, o'sha bitta kvartirada yashashgan ekan, bitta xonada qizi bilan 7 yoshli o'g'ilchasi bilan qo'shni xonada tojikistonlik ikkita ayol bilan ular yashashardi ekan. Amakisi oldiga bir 17 yashar Ulug'bek ismli yigit kelib turadi ekan. Shu kunduzi ishda hamma bo'lganda Ulug'bek 12 yashar qizini buzib qo'yibdi. Shu aloqa 2 hafta davomida har kuni kunduzi kelib shu ishni qilib yuradi ekan. 7 may kuni onasi kelganda onasiga aytibdi. Onasi yig'lab janjal ko'targan ekan. O'sha Ulug'bekni amakisi qo'shni xonaga olib kirib, urib, o'zini ham zo'ravonlik qilibdi, jinsiy i ular hammasini qamab qo'yibdi. 9 may bayram kuni ular o'zini ishlar bilan chiqib ketgan ekan. Qanaqa yo'llarni eshigini ochib chiqib ketdi
dedi Usmon Baratov. Moskvaga kelib ariza yozib ketgandan keyin Peterburgga qaytib borgan o'zbekistonlik bu ayol sudda yurgan vaqt orasida ikki farzandi bolalar muassasasiga olib ketilgani aniqlandi. Ozodlik bilan suhbatda 33 yashar o'zbek muhojiri hozirda farzandlari qayerda ekanini bilmayotgani, unga tergovchilar tomonidan bosim bo'layotganini bildirdi.
Aka, hozir bolalarim yo'q, olib qo'ygan sud tomonidan. Sotamayapman. Lekin sudda olib o'tirdi bolalarim, uyga qaytib kelsam yo'q. Meni bolam ikkita bolam, ikkita guvohim dedim. Boshqa guvohlarga ishonmayman dedim. Oddiy kvartirada yashaganman. Oddiy el qatori hamma yashaydiki, qo'ni qo'shni kvartirada shunda yashaganman. Bolalarim kerak menga.
Vatandosh o'zbeklar jamiyati tashkiloti raisi Usmon Baratov yuzaga kelgan vaziyatda bolalarning davlat nazoratiga olinganda qonun buzilish holati yo'qligini aytadi.
Ammo bolalarni olib kelganligi bu qonuniy. Потому что bu ayolni yashash joyi noaniq. 7 yashar o'g'ilcha bilan 12 yashar qizchani mana shunaqa holatda olib yurmaganda tibbiy yordam bo'lishi mumkin, psixologiki. Onasida birinchi ayib, 1 yil oldin O'zbekistonda 6 sinfda o'qiyotgan qizchani 1 yil o'qitmay mana shu yerda sarson qilib yurgan,
dedi Usmon Baratov. Tergov qo'mitasi rasmiylaridan jarayonga oid qo'shimcha ma'lumot olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning o'zbeklar hayot kechiradigan shimoliy mintaqalari, jumladan Juzjon, Faryob va Sarpul viloyatlarida yana bir bor urushlar avj oldi. Juzjonda Talibonning shimol viloyatlari bo'yicha bosh qo'mondoni Jihodiyor nobud etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, Afg'onistonning etnik o'zbeklar zich yashaydigan mintaqalari, jumladan Juzjon, Faryob va Sarpul viloyatlarida jangari taliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida urushlar avj olgan. Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abduvohid Vijdon mazkur viloyatning Qo'shtepa tumaniga qarashli Jarquduq mintaqasida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida yuz bergan otishmalarda toliblarga katta talafot yetganini ma'lum qildi.
Jarquduq jangida toliblarning shimol viloyatlari bo'yicha bosh qo'mondoni Jihodiyor nobud etilgan. Uning jasadi viloyat markazi Shibirg'on shahriga olib kelingan dedi Abduvohid Ujdon.
Jihodiyor qo'mondoni nizomiy zun shimol bo'lib kushta shud, jasadi shahrida jazojon etildi.
Shibirg'on shahri shifoxonasida toliblarning shimol viloyatlari bo'yicha bosh qo'mondoni jasadini yaqindan kuzatgan mustaqil xabarchi Qamariddin Poyo 2 kundan beri shimoliy Juzjon viloyatining ayrim hududlari, jumladan Qarqin va Qo'shtepa tumanlarida jangarilar bilan davlat kuchlari o'rtasida shiddatli urushlar sodir etilganini bildirdi. Unga ko'ra, toliblar Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududda yerlashgan Qarqin tumani markaziga hamla qilganlar. Yuz bergan to'qnashuvlar natijasida jangari toliblardan kamida 20 nafari qatl etilgan, davlat kuchlaridan 7 nafari yaralangan.
Akşam ertangacha Jarquduqqa urush bo'lgan qo'mondon Jihodiyorga tegishli 9 nafar toliblardan o'lgan, 6 nafar ham zaxmi bo'lgan.
Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Ayni holda Shimoliy Sarpul viloyati Suzmaqala tumanida ham davlat harbiylari bilan jangarilar o'rtasida otishmalar yuz bergan. Mahalliy xabarchi Otilon Nurining bildirishicha, toliblar hujumi oqibatida mahalliy o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda kamida 4 qishloq toliblar nazoratiga o'tgan. Shuningdek, mahalliy o'zbeklar zich yashaydigan Shimoliy Foryo viloyatining Juma bozor tumanida kech iftor paytida toliblar qarorgohi AQShning uchuvchisi bo'lmagan tayyoralari tarafidan nishonga olingan. Mazkur hamlada toliblarning Hoji Amin ismli mahalliy o'zbek qo'mondoni bilan 6 jangari halok etilgan. Toliblar Juma bozor tumanida AQSh harbiylari havo hujumi natijasida 7 nafar jangari nobud etilganini e'tirof etganlar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha jahondagi 3-chi o'rinni boy berishi mumkin. Londonda o'zbek gilosi necha dollardan sotilmoqda? Bu mavzularni men Elmurod o'rgandim. Meva sabzavot eksporti masalasiga ixtisoslashgan East Fruit portali ekspertlarining prognozlariga qaraganda, O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha pozitsiyasini joriy yilda Yevropa davlatlariga boy berishi mumkin. Portalning 28 may kuni xabar berishicha, 2018 yilda O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lgan. O'tgan yili O'zbekiston 43 ming tonna o'rik eksport qilgan va bu sohada Fransiya, Italiya, Gretsiyani ortda qoldirgan. Ekspertlarga ko'ra, 2018 yilda Yevropada ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oqibatida fermerlar o'rik hosilining teng yarmini yo'qotganlar. Bu esa O'zbekistonga qo'l keldi va bu davlat o'rik eksportini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Yevropada o'rik hosili kamaygani ortidan 2018 yilda O'zbekiston birinchi marta Yevropa ittifoqi hududiga kiruvchi Litvaga o'rik sotishga erishdi. Portal ekspertlariga ko'ra, joriy yilda Yevropada ob-havo yaxshi kelib, o'rikdan mo'l hosil olinishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston 2018 yilda erishgan pozitsiyasini boy berishi va bugungi 3-chi o'rindan 5-chi yoki 6-chi o'ringa tushib qolishi mumkin. Jahonda o'rik eksport qilish bo'yicha 1-chi o'rinni Ispaniya egallaydi. Bu davlat yiliga 109 ming tonna o'rik sotadi. Turkiya esa 70 ming 700 tonna o'rik eksport qilib 2-chi o'rinni egallagan. East Fruit portali o'tgan yilning iyunida O'zbekiston 2017 yilda gilos eksport bo'yicha Ispaniyani ortda qoldirib, jahondagi 4-chi o'rinni egallagan haqida xabar bergan edi. Ma'lumotda aytilishicha, 2017 yilda O'zbekiston 32 ming tonna gilosni eksport qilgan. Portal ekspertlari 2018 yilda O'zbekiston kamida 45-50 ming tonna gilos eksport qilganini bildirmoqda. 25 may kuni Xalqaro mehnat tashkilotining bosh texnik maslahatchisi Jonas Astran Britaniyada ilk bor O'zbekiston gilosi sotila boshlanganini ma'lum qilgandi. O'zi esa bu gilos Namangandan eksport qilinganini yozgan. Xabarlarda aytilishicha, Londondagi Heathrow aeroporti yaqinidagi Western International Marketda o'zbek gilosining 5 kilolik korobkasi 35 funt sterlingdan, ya'ni $44.45 sotilmoqda. Londonning boshqa magazinlarida esa o'zbek gilosining 1 kilosini deyarli 10 funt sterling, ya'ni $12.55 sotib olish mumkin. O'zbek gilosini Londonga Toshkentda ro'yxatga olingan Gold Dried Fruit Export shirkati yetkazib bermoqda. East Fruit ekspertlari mazkur shirkat Londonda sotilayotgan o'zbek gilosining har bir kilosidan $2.5-$3 yaqin sof daromad topayotganini hisoblab chiqqanlar. Portalning yozishicha, o'tgan yakshanba kuni O'zbekiston bozorlarida saralangan eng yaxshi gilosning 1 kilosi 17 ming so'm, ya'ni taxminan $2 sotilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya davlat statistika xizmati mamlakatda iqtisodiy faol aholi qatlami keskin yuqori borayotganini qayd etdi. Ayni paytda mutaxassislar Rossiya mehnat muhojirlari uchun ham o'z jozibasini yo'qotib borayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. Har oyda Rossiya iqtisodiyotiga jalb etilgan ishga layoqatli, ya'ni yoshi 15 dan pensiya yoshigacha bo'lganlar soni 80-100 ming kishiga kamaymoqda. Rostat taqdim etayotgan bu raqamlarga ko'ra, ishchi kuchining bu tarzda keskin kamayishi hali 21 asrda kuzatilmagan. Keltirilgan hisob-kitoblardan so'nggi 12 oy davomida mamlakat iqtisodiy faol qatlamiga kiruvchilar soni 1 million 64 nafarga yoki 1.4%ga kamaygani anglashiladi. Rossiya iqtisodiyotida bevosita mehnat qilayotganlar soni esa o'tgan yilga nisbatan 908 ming kishiga kamaygani, ya'ni 2013 yilgi ko'rsatkichdan ham pasayib ketgani qayd etildi. Rostat raqamlariga ko'ra 2019 yilning aprelida mamlakat bo'ylab jami ishchi kuchi qariyb 75 million nafarni tashkil etdi. Davlat statistika xizmati Rossiya iqtisodiyoti uchun xatarli sanalgan bu holat sabablariga ham to'xtalib o'tdi. Mutaxassislar Rossiya mehnat zaxiralarining keskin kamayishiga eng avvalo demografiya muammosi, ya'ni mamlakatda tug'ilayotganlardan o'layotganlar ko'pligi sabab qilib ko'rsatmoqda. Yillik bu ko'rsatkichlarning keskin tushishiga xalqaro sanksiyalar va bosim ostida qolgan mamlakat iqtisodiyotida davom etayotgan iqtisodiy va siyosiy inqiroz ham sababchi bo'lgani aytilmoqda. Shu bilan birga Rossiyada mehnat resurslari kamayib borayotgan bir vaqtda korxonalarning yangi ishchi kuchiga bo'lgan talabi ham sezilarli darajada oshmayotgani kuzatilmoqda. Kuzatuvchilar Rossiyaning bu muammosi hatto Vladimir Putin hukumati tomonidan qabul qilingan pensiya yoshining keskin ko'tarilishi ham hal eta olmasligini gapirmoqda. Yevrosiyo taraqqiyot bankining integratsiya barometri deb nomlangan yangi ma'ruzasida Rossiya aholisi orasida mehnat migrantlarga qarshi kayfiyat kuchayib borayotgani qayd etilgan. Rossiyaning Yevrosiyo banki Rossiya aholisining 53% o'zga mamlakatlardan kelgan ishchilarga nisbatan adovatli munosabatda ekanini qayd etgan. 2012 yilda bu ko'rsatkich 46% ni tashkil etgan edi. Boshqa tomondan Yevrosiyo taraqqiyot banki hisob-kitobiga ko'ra, Rossiya oxirgi bir necha yilda vaqtinchalik mehnat migrantlari uchun o'z jozibasini yo'qotib bormoqda. Demografik va mehnat zaxiralari muammosiga duch kelgan Rossiya hukumati oxirgi paytda Rossiya pasportlarini ommaviy tarzda qo'shni davlatlarda yashayotgan rus tilli yoki rus madaniyati vakillariga topshirishni boshlagani, vaqtinchalik yashashga ruxsatnomalar sonini ko'paytirgani va qator mamlakatlarga nisbatan migratsiya amnistiyalarini e'lon qilayotganini kuzatish mumkin. Shu bilan birga Rossiya O'zbekistondan mehnat muhojirligiga chiqib ketayotganlar uchun asosiy mamlakat bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga 2018 yilning 1-9 oy davomida O'zbekistonni tark etganlarning umumiy sonidan 46% Rossiyaga jo'nab ketgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezidenti topshirig'i bilan 156 o'zbekistonlik ayol va bola Suriyadan qaytarildi. Surxondaryoda fermerning karampiyoz sabzi ekilgan dalasi hosil pishay deganda buzib tashlandi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Toshkentda Rossiya hukumati raisi Medvedevni qabul qildi. Andijonning Marhamat tumanida byudjet tashkiloti ishchilari Obod tuman loyihasi doirasida ko'cha supurishga chiqarildi. Faollar xalqaro hamjamiyatni o'zbek paxtasiga boykotni to'xtatmaslikka chaqirdi. Nursulton Nazarboyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining faxriy prezidenti bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyatidagi maktablarning o'qituvchilari Vaqf xayriya jamoat fondining hisob raqamiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular maoshidan 50 ming so'm pul fitr sadaqasi uchun ushlanib qolishiga rozi ekanligi haqida tayyorlangan ro'yxatga imzo qo'ydirilmoqda. Maktab direktori o'rinbosari o'qituvchilarning maoshidan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilayotganini tasdiqladi. Vaqf xayriya jamoat fondi mulozimi jamg'armaga pul o'tkazish ixtiyori ekanligini aytar ekan, Andijondagi bu tadbir mahalliy mulozimlarning o'z tashabbusi bo'lib, fond boshqarmasi bu haqda ko'rsatma bermaganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilardan birining yozishicha, ularning ish faoliyatida birinchi marta o'qituvchilardan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilmoqda. Andijon tumani maktablari o'qituvchilaridan majburiy ariza asosida roza fitrga 50 ming so'mdan oyliklardan ushlab qolinishiga nima deysiz? Diniy idora xodimlari iltimos qilgan ekan, deb yozadi o'qituvchi. Fitr sadaqasi uchun pul yig'layotganini tumandagi boshqa maktablar o'qituvchilari ham ozodlikka tasdiqladi. Andijon tumanidagi 5-chi umumta'lim maktabining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, maktab direktori majlis qilib, maoshlaridan 50 ming so'mdan ushlab qolinishini aytgan. Bizga qanaqadir bank hisob-kitoblari yozilgan tayyor blankani har bir o'qituvchiga taqdim etishdi. O'sha yerga ism, familiyamizni va 50 ming so'm deb yozib imzo qo'ydik. Bu pul roza fitri uchun ekan. Biz o'zimiz ko'nglimizdan chiqarganimizni muhtoj odamlarga beramiz desak ham, yo'q, mana shu seni sadaqangga o'tadi, imzo qo'y deb talab qilishdi. Barcha o'qituvchilar qo'l qo'yib berdi, deydi o'qituvchi. Tumandagi 54-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi fitr sadaqasi hamma pedagoglardan maktab orqali olinayotganiga ta'ajjub bildirdi. O'zbekistonda fitr sadaqasi jon boshiga 6 ming so'm qilib belgilangan. Masalan, oilada bitta bolasi bo'lsa, 3 kishiga 18 ming so'm bo'ladi. Nega endi hammadan 50 ming so'mdan? Maktab masjid emaski, xayriyaga pul yig'sa mayli edi. Bu pullarimiz qayerga ketishini bilsak edi. Ko'zi ojiz bor, boquvchisiz qariyalar bor, qiynalgan oilalar bor, lekin bu sadaqamiz mali bu minib yurgan fonlarga ketsa, rozi emasmiz, deydi o'qituvchi. Andijon viloyatidagi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan imomlardan biri yordamchisining aytishicha, fitr sadaqasini yig'ish kampaniyasi butun viloyat bo'ylab o'tkazilmoqda. Bu faqat Andijon tumanida emas, balki butun viloyatda bo'lyapti. Kuni kecha viloyat hokimi majlis qilib hamma tashkilotlarga topshiriq bergan. Maktablarniki 50 ming so'mdan boshlangan, boshqa tashkilotlarniki undan ham ko'p. Bu pullarni vaqf fondiga tushirasan deb talab qilyapti. Hozir hamma imomlar ham ko'chama-ko'cha etagini ochib olib, pul so'rab yuribdi. Odamlarda norozilik kayfiyati juda katta. Bu pullarni yetimlarga bermay yana o'zlari yib yuboradimi deb. Chunki kecha andijonlik kambag'al ayolga uy berib, prezident ketgandan keyin uni haydab chiqargan ko'rib odamlar ishonmay qo'ydi, deydi imom yordamchisi. Uning aytishicha, prezident maslahatchisi Tursunxoy Xudoyberganovning Marhamat tumanidagi yig'ilishda zakot berganini aytgandan so'ng bu tadbir avj olgan. Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Andijonda o'qituvchi va boshqa tashkilotlardan jamoat hisobiga pul o'tkazilayotganini kecha eshitganini, lekin bu masalani hali o'rganmaganini aytdi. Biz ham ishxonaga kelib eshitdik, shunaqa ish viloyatda 3-4 kun oldin boshlangan ekan, lekin boshqarmadan majburlab pul o'tkazilsin degan topshiriq bo'lmagan, dedi Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istonning 50-kala tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari ozodlik aralashuvi ortidan yaganadan ish joyiga qaytarilgani bildirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot xodimlarining majburiy mehnatga olib ketilayotgani xabari kelish ortidan ozodlik uni o'rganishga kirishgan va bu jarayonda 27 may kuni 50-kala tumani hokimligidan izoh so'ragan edi. Tibbiyot xodimlari hokimlik majburiy mehnatga oid xabarning ozodlikda chiqish ehtimolidan cho'chib, ularni yarim yo'ldan ish joyiga qaytarganini bildirdi. 50-kala tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Bo'ston shahridagi tuman markaziy shifoxonasining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlari 26 may kuni o'zlarining yaganaga olib ketilayotgani haqida ozodlikka xabar yubordi. Ozodlik bu xabarni o'rganish jarayonida rasmiy munosabat so'rab 27 may kuni tuman hokimligi mas'ullari bilan bog'langandi. Hokim yordamchisi vaziyatni o'rganib, keyin bu haqda ma'lumot berishini bildirib, suhbatni qisqa qildi. Bu suhbat ortidan 50-kalalik manbalarning bildirishicha 27 may kuni hamshira va sanitarlarni yaganaga olib ketayotgan avtobus yarim yo'lda ortga qaytarilgan. Hamma medrabotliklarni Ford avtobusiga bosib o'toqqa olib ketishayotgandi. Birdaniga yarim yo'lda hammani tushirib atboy qilib yuborishdi. Hokimlikdan shunaqa signal bo'ldi deb aytishdi. Bular qo'rqib qolishgan ko'rinadi. Xabar matbuotga chiqib ketganidan, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan 50-kalalik shifokor. 50-kala tumani Bo'ston shahridagi markaziy shifoxona bosh vrachi Ziyovuddin Rahimov ham ozodlik bilan suhbatda hamshira va sanitarlarni yaganaga olib chiqish haqida tuman hokimligidan taklif bo'lgani, lekin kutilmaganda 27 may kuni bu ko'ngilli tadbir to'xtatilganini tasdiqladi.
Degan so'z bo'ladi, lekin otkaz bo'ldi u yerda. Agar xohlovchilar bo'lsa, pul topaman desa, chiqsa ixtiyorida bo'ladi, lekin u yerda nima bo'lmadi uning bilan. Hozir bo'lmadi.
Chiqaringlar deb kim aytdi sizlarga?
Taklif bo'ldi, taklif. Taklif bo'ldi. Taklif bo'ldi bo'lgani, lekin bizlar ham aytdik chiqasizlarmi, agar xohishing bo'lsa deverdik. Shunda yo'q, otkaz bo'ldi, qoldi. Hech qanday gapsiz bo'lmaydi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan 50-kalalik shifokorlar yaganaga chiqish ehtiyori bo'lmagani, hali ham hokimlik shifokorlarni majburlab dala ishlarga chiqarish ahdidan to'laligicha qaytmaganini aytishadi. Bizda ixtiyoriy degan narsa yo'q. Ixtiyoriy bo'lsa kim chiqadi? Majburiy hammasi. Bular xabarlar matbuotga chiqib ketishdan qo'rqib turishdi xolos. Lekin yashirincha imijimida chiqarishmoqchi, chunki qishloqda o'toq qiladigan odamni o'zi yo'q. O'qituvchilar va medrabotliklar bor xolos, deydi 50-kalalik shifokor. Tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani yuzasidan ozodlik muxbiri 27 may kuni 50-kala tumani hokimligiga qo'ng'iroq qilgan edi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlari va hukumat taqiqiga qaramay O'zbekistonning ayrim viloyatlarida byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'i va yaganaga jalb qilinishi har yili kuzatiladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti 2019-yil 20 fevralda prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga binoan Toshkent, Nukus, Xiva va Namangan shaharlarida yangi o'quv yilidan ish boshlaydigan prezident maktablariga potensial o'quvchilardan hujjatlarni qabul qilish 1-iyundan boshlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezident maktabi loyihasining o'zini Ilhom deb tanishtirgan menejeriga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Toshkent, Nukus, Namangan va Xivadagina ochilarkan, shundaymi? Prezident maktablari?
Albatta, hozirgi vaqtda 4 ta tumanda ochilish kutilmoqda 2019-yilda.
Kecha vazir aytibdiki, faqat o'zi yashayotgan hududdagi maktabga kirish mumkin bo'ladi degan. Bu degani, masalan, Namanganda faqat namanganliklar yoki Nukusda faqat nukusliklar o'qiydi deganimi?
qarang, mana qanaqa narsa-da, bularda o'zi yashab o'tayotgan hududida farzandi o'qib kelayotgan bo'lsa, o'sha hududda maktabida. U o'shitga topshira oladi. Lekin masalan, Xorazmda propiskasi bo'lib turib, lekin Toshkent shahridagi maktabda o'qiyotgan bo'lsa, u o'quvchi Toshkent shahrida qurilayotgan maktabga ham topshirish imkoniyati bo'ladi.
Yo'q, boshqacha qo'yay savolni. Qarang, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiylarda yo'q.
Yo'q,
prezident maktabi. U yerdagi bolalar prezident maktabida o'qishni istasa, nima qiladi? Ular olinmaydimi?
Turish kerak bo'ladi. Vaqt yo'q, ular olinmaydi boshqa hududdagi maktabga, afsuski.
Demak, Nukusdagi maktabda faqat Nukuslik o'qiydi, Namangandagida faqat Namanganlik, Namanganda masalan Farg'onalik borib o'qiy olmaydi.
Yo'q, yo'q, o'qiy olmaydi.
Ha, bo'ldi, tushunarli.
Chunki prezidentimizning farmoni bo'yicha, o'sha 4199 sonlik qarorlari bo'yicha 2021 yilgacha prezident internet maktablari ochilishi kutilmoqda. Barcha hududlarda ochiladi. Birinchi ochilgan yili o'quvchini 5 sinfdan 10 sinfgacha qabul qilish imkoniyati bo'ladi. O'shancha ozgina kuchsiz ular ham kirib ketish imkoniyatligi bo'ladi.
Ha, yaxshi. Hujjatlarda ham ko'rdim, siz ham tilga oldingiz maktab internat degan iborani. Prezident maktablari hammasi internat shaklida bo'ladimi?
Albatta. O'quvchi 5 kun hafta davomida maktabda bo'ladi. 4 mahal yeb ichishi kiritilgan bo'ladi. Unga undan tashqari ustki kiyim forma beriladi va o'qish uchun ta'minlangan bo'ladi o'quvchi. Shanba yakshanba kuni ota-ona kelib yo'qlab ketish imkoniyati bo'ladi yoki uyga olib ketish. Faqat shart bilan yakshanba kuni soat kechqurun 7 gacha o'quvchi maktabda bo'lishi shart.
Xarajatlarni kim ko'taradi? Ota-ona to'laydimi, to'lamaydimi?
Yo'q, bu ta'lim tizimi bepul.
Ba'zi joyda imtihon degan gap bor, ba'zi joyda ta'bilga asosan qabul qilaveradi degan gap bor. Qaysini sizga ishonish kerak? Men tushunmadim shuni. Imtihon topshiradimi yoki?
Imtihon topshirishadi. Birinchi galda o'sha hujjatlarni topshirishayotganda kerakli hujjatlar 3 hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni ularning ichida ta'bildagi oxirgi 2018-2019 yildagi baholari ko'rsatilgan bo'lishi kerak o'quvchini. O'shanga qarab hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni asosiy fanlardan hammasidan 5 baho bo'lishi a'lo darajada o'qigan bo'lishligi kerak o'quvchi. Undan keyin imtihonga kiritiladi.
Ha, tushunarli. Hujjat ta'bil asosida qabul qilinadi, lekin baribir imtihon bo'ladi.
Imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi. 1 iyundan to 22 iyunga qadar hujjatlar qabul qilinadi.
Hujjatlar qayerda qabul qilinishini ayta olasizmi? Toshkent, Nukus, Namangan, Xiva bo'yicha.
Albatta, aytib o'ta olaman.
Marhamat qiling.
Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan bo'ladi. Salom ko'chasi 1 uy. U yerda 241 maktab binosi joylashgan. Bu offline tarzda kelib, hujjatlarni qo'lda topshirib ketish imkoniyati bo'ladi ota-onani. Namangan shahrida Namangan shahri Bobo Rahim Mashrab ko'chasi Barkamol avlod bolalar markazida bo'ladi qabul.
Nukus va Xiva qoldi.
Xo'p, Xiva shahrida Yangi Turmush mahallasi Majdi ko'chasi 12 uy. O'ta Xiva shahar xalq ta'lim bo'limi joylashgan. Bu yerda ta'lim qabul qilishadi.
Va Nukus.
Nukus shahri Ollayor Dostonazarov ko'chasi Ibrohim Yusupov nomli davlat ixtisoslashtirilgan maktab joylashgan internati o'sha yerda qabul qilishadi.
Imtihonlar o'sha hujjat qabul qilingan joyda bo'ladi.
Imtihonlar yo'q. Imtihonlar qatta bo'lib o'tishi keyinchalik xabar bo'ladi bizda va qaysi muddatlari ham kelib chiqadi. Hozircha u noma'lum qatta bo'lib o'tishi.
Rahmat sizga.
Xo'p. Hojat uchun rahmat. Salomat.
Rahmat.
Ozodlik savollariga O'zbekiston Respublikasi Prezident maktabi loyihasi menejeri javob berdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. Audio may oyida yozilganini ovoz egasi gaplari mazmunidan anglash mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovozli yozuvini ozodlikka jo'natgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu audioni uning o'zi 22 may kuni viloyat hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Audioni yozib olgan farg'onalikning iddao qilishicha, MIB va soliq boshqarmalari boshliqlarini haqorat qilayotgan amaldor Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdir. Ozodlik tahririyatiga 24 may kuni kelib tushgan va Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq boshqarmasi boshliqlarini sotqin, dorning ostidan qochgan marazlar deb ataydi. Ularni ichagini sug'urib olaman, qamataman deb do'q popsa qiladi.
Men o'zim zo'rga bosib turibman. Ichagini olib boshingdan sallaqib qo'yish qo'limdan keladi, lekin o'zim zo'rga bosib turibman.
Shuningdek, Farg'ona viloyat hokimi deya iddao qilinayotgan shaxs viloyat MIB va soliq boshqarmasi boshliqlarini Toshkentdan ekanini pesh qilib, Farg'onani botqoqqa botirayotganlikda ayblaydi.
Nomardlarni soliqni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi, MIBni boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi Farg'onaga lavozimga tayinlanib, farg'onaliklarni botqoqqa botirayapti deb men sizlarni muhokama qilaman. Sen imoningga tushkunlar. Sen nomardlar. Mana shu shunaqa imkoniyat topilsa, men sizlarni ichki chog'ingni surib olaman sizlar.
Farg'ona viloyat hokimi MIB va soliq boshliqlari boshliqlarini nega tanqid qilgani ma'lum emas. Ammo 2,5 minutlik audiodan har ikki idora rejani bajarmagani hokimning g'azabini keltirgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Shuhrat G'aniyevning ovozi deb ishonilayotgan audio yuzasidan Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyevadan izoh so'radi. G'aniyeva audioni jo'natishni eshitib ko'rib izoh berishni aytdi. Ozodlik audioni unga Telegram orqali jo'natdi. Lekin 27 may kunining oxiriga qadar Gulbahor G'aniyevadan javob bo'lmadi. MIB va soliq idorasining haqorat eshitgan boshliqlaridan ham izoh olishning imkoni bo'lmadi. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning haqoratli ovozi oldin ham internetga sizdirilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida hokim G'aniyev Oktyabr fojiasida 16 nafar farzand dan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deya haqoratlagandi.
Ikkitadan xotin degani ham Toshloqda. Sharing nikoh o'qib yurgan millat ham Toshloqda. Xotinlarni qo'yib olib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgan ham Toshloqda. Padaringa la'nat. Sen Toshloq deylardi, bir joyga yo'q bo'lib ketgan bo'lsa.
Keyinchalik Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi hokim toshloqliklarga jigari kuygani uchun alam ustida gapirganini aytgandi. Undan oldin esa Shuhrat G'aniyevning viloyat tibbiyot mulozimlarini hayvon deb atagan audiosi ozodlikda e'lon qilingandi. 2016 yilda esa Farg'ona viloyat hokimi soha rahbarlarining kallasini sapchaday uzib tashlash bilan tahdid qilgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonning demokratiyalashuviga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, prezidentlar siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, O'zbekiston-Yevropa ittifoqi formati doirasidagi aloqalarni muhokama qiladi. Tahlilchilar Steinmeier tashrifi Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri O'zbekistonda sodir bo'layotgan islohotlarga qo'llov bildirib, mamlakatda demokratiyalashish jarayonini jadallatishga undash uchun qulay imkoniyat deb baholamoqda. Steinmeier tashrifi arafasida Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar olis yo'ldagi kichik qadamlar ekaniga urg'u berishga chorladi. Tashkilot bildiruvida sezilarli siljishlar mavjudligiga qaramay, O'zbekiston hokimiyati hanuz avtoritarligicha qolmoqda deya fikr bildirilgan. Bayonotdan iqtibos: Davlat xavfsizlik xizmatlari vakolatlari kengligicha qolmoqda, o'z boshimchalik bilan qo'lga olishlar hibsda ushlash davomida qiynoq va shafqatsiz munosabatda bo'lishning boshqa turlari qo'llanilayotganiga oid xabarlar juda ko'p, deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. Mirziyoyev joriy yilning yanvar oyida Germaniyaga qilgan tashrifi davomida Germaniya bilan aloqalarni yangi yuqoriroq darajaga ko'tarishni istashini izhor qilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel esa o'z navbatida o'z davlati O'zbekistonning ishonchli hamkorga aylantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. O'z tashrifi davomida Steinmeier Toshkentda Mirziyoyev bilan uchrashadi. Bundan tashqari, Germaniya prezidentining rasmiy saytida yozilishicha, u tadbirkorlar bilan ham uchrashadi va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni muhokama qiladi. Steinmeier shuningdek Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashadi, qadimiy Xiva shahriga borishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson hamda tashkilotning mintaqa bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov 23 may yakuni e'lon qilingan maqolada O'zbekiston hukumati xanus avtoritar ekani haqida yozdilar. Ularning hisobotida jumladan shunday deyiladi: kuchga kirgan qator yangi qonun va farmonlar hamda xalqaro tinglovchilar uchun mo'ljallangan ko'tarinki ruhdagi nutqlar fuqarolar kundalik hayotida his qiladigan haqiqiy o'zgarishlarga aylanishi kerak, deb yozdi Williamson va Svetlov. Xususan ikki muallif O'zbekiston hukumatini mahalliy va xalqaro nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazib, faoliyat yuritishi, jurnalistlar erkin xabar berishi, dindorlar tinchgina o'z dinlariga amal qilishi, sudyalar mustaqil hukm chiqarishi hamda sobiq siyosiy mahbuslar adolatga erishishiga yo'l ochib berishga chorladi. Williamson va Svetlov O'zbekiston rasmiylari Shtaynmayer tashrifi oldidan O'zbekistonda bir necha bloklangan sayt, jumladan Germaniyaning Deutsche Welle teleradiokompaniyasi sayti qayta ishlay boshlagani, ammo Ozodlik radiosi sayti hanuz blokda ekanini ham tilga olib o'tdilar. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozod maktub – ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Ozodlikka poplik fermerdan kelgan quyidagi maktub mana bunday boshlangan: zo'raki muttaham yoki yolg'onchi farishtalar qissalari nomiga o'xshab ketadirg'on voqeiy, hayotiy, bugungi o'zbek dehqoni boshidan o'tgan va o'tkazayotgan hodisalar haqida poplik fermer arzi. Poplik fermerning bitiklarini men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Olis o'tmishdan to bugunga qadar doim o'zbekning dehqoni xorizor bo'lgan. Uzoq moziyga nazar solsak, Rusda krepostnoy mujuk bo'lgani kabi Markaziy Osiyoda qullar, patraklar, chorakorlar bo'lgan kim? Ular doimo xonlar, amirlar, hokimlar, to'ralar, arboblar, beklar tarafidan zulm ostida qolgan. Bugun esa hokim, prokuror, militsiya, soliq va boshqa tekshiruvchilar vazirlar zulmi ostida qoldi. Bu sho'rpeshona dehqonlar Ulug' Oktyabr deb atalmish sotsialistik revolyutsiya davrida ishchini bolg'asi yoniga o'z o'rog'ini qo'yib bosh ko'tardi. Biroz muddatga yerli suvli bo'lib, sal yelkasiga oftob tekkan edikim, kolxoz degan balo paydo bo'ldi, yana rahbariyat zulmi ostida qoldi. 70 yil mobaynida ko'zbo'yamachi, qo'shib yozuvchi, o'zbeklar ishi, paxta ishi deya atalgan malomat va tuhmatlar ostida ezilgan mazlum o'zbek dehqonini kuni mustaqil o'zbek davlati paydo bo'lgach, fermerlik harakati boshlangach, bir oz yelkasi quyosh nurlaridan bahra oldi. 2005 yillargacha betashvish, ammo keyin yer taqsimotidagi adolatsizliklar namoyon bo'lgan behalovat kunlari boshlandi. Muttasil o'tkaziladigan yig'ilishlar, tahqirlashlar, qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun samarasiz urinishlar, tuturuqsiz maqbullashtirishlar o'zbek dehqonini qullik zanjiriga soldi. Internet olami tahqirlangan dehqonlar va fermerlarning nolasiga to'lib ketdi. Hatto Afrikaning qoloq davlati yoki biror qabilasida bunday holat yo'q. 21. asr O'zbekistonda esa bugunga kelib hamma o'zgarishlardan feodalizmning hidi kelmoqda. O'tgan 2018 yilda biror joyda klaster faoliyati yaxshi samara bermadi. Agar hukumatning to'g'ri tushunchasi bo'lganda, klasterni qishloq xo'jaligiga aralashtirmay turib, ularni mahsulotni qayta ishlovchi xaridor sifatida shakllantirishi kerak edi. Bugun qishloq xo'jaligidagi klaster faoliyati kasalxonalarda ham klaster tashkil qilinib, jarrohni o'rniga qassobni qo'yishga o'xshab qoldi. Bundan tashqari, bunday xaridorlar o'rtasida sog'lom raqobatni vujudga keltirish va dehqonlarga qulay shartlar asosida qarz berishga umuman ham dehqonning, ham davlatning hamyonini to'ldirish uchun semiz, qorin va katta bosh kerak emas. Bugun bizga bunday soxta klasterlar emas, balki yaxshi xaridorlar kerak. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun avvalo erkin rejalarini fermerning o'zi belgilashi va yetishtirgan mahsulotni o'zi sotishi kerak. Fermerning daromadi oshgan sari byudjetga to'lovlari ko'payib boradi. Qishloq xo'jaligini erkinlashtiradigan davlat ko'proq manfaatdor bo'ladi. Nima uchun qo'shni Tojikiston, Qozog'iston va dunyoning biror davlatida dehqonlar bunchalar qo'rquv ostida qolmagan va fermer xo'jaliklari qayta-qayta muqobillashmagan? Qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun chiqarilgan qaror va farmonlar keng ommani muhokamasiga qo'yilmay chiqarilishi sabab noroziliklar ko'payib bormoqda. Qonunchilik palatasi deputatlari avtomashinalar farasini kuyishini muhokama etmasdan dehqonning yuragini kuydirgan 14-sonli qarorni muhokama etishsa davlatga foyda bo'larmidi? Samarasiz islohotlarning jabrini esa bechora dehqon tortmoqda. Hokim ham, klaster ham fermerning boshiga mushtlab faqat yerni olish uchun harakat qilishadi. Bechora fermer yerni saqlab qolishi uchun dayuslikni o'ziga ravo ko'rmayapti xolos. Bechora fermer turli topshiriq va yig'ilishlardan to'yib ketgan. Boshni anda ko'tarsang, bir og'iz o'z fikringni aytsang, tamom. Yer olinadi. Rossiyaga borgandan ona vatan bag'rida bo'lish ming marta yaxshi-ku. 15 yildan beri chorvachilikka imtiyozli kredit beriladi, lekin natija qani? Shuncha imkoniyat bo'lgani bilan dunyoda go'sht mahsulotlarini O'zbekiston emas, Avstraliya eksport qilmoqda-ku. Qishloq xo'jaligiga ajratilgan imtiyozli va imtiyozsiz kreditlar nima maqsadda ishlatilmoqda? Hisob-kitobsiz ma'muriy byurokratik tizim sabab bir qancha yangiliklar tatbiq etilmay qoldi. Qalampir inqirozi, 90 bosli ekinlar hosili, hisob-kitobsiz va bozorlarning talabi hisobga olinmay taklif etilishi oqibatida o'tgan 2018 yilda 100 minglab tonna piyoz, sarimsoq axlatga tashlab yuborildi. Avvallari boshoqqa ko'z tikkan dehqon bugun Dadil Qadam filmidagi 100 yil oldingi turkman dehqoni ortiqqa o'xshab qolgan somonga ham shukr qilmoqda. 100 yilda biz nimaga erishdik? Nahot bir asrdan ko'p vaqt ichida ham paxta siyosatidan qutula olmasak. O'zbekning don yetishtirgan dehqoniga bir kaft don va bir qop somon muborak. Poplik fermerning yozganlarini men Sadiriddin Ashur o'qib eshittirdim.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon matbuoti Ramazon haqida nimalarni yozmoqda? Bu mavzuni men, Elmurod, o'rgandim. Britaniyaning Economist nashri Ramazon oyida arab davlatlarida katta isrofgarchiliklar bo'lishi haqida yozdi. Jurnal 2016 yildan beri o'tkazgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, Saudiya Arabistonida har bir odam yiliga 427 kilo ovqatni axlatga tashlaydi. Bu esa Amerika va Yevropaga solishtirganda 3 barobarga ko'pdir. Misrda esa roza paytida meva sabzavotlarning teng yarmi ovqatlarning 67% yeyilmay achib ketadi. Har kuni har bir odam 1 kilo 800 gram oziq-ovqat mahsulotini axlatga tashlaydi. Dubayda Ramazon oyida oziq-ovqatning 55%, qolgan oylarda 22% axlatga tashlanadi. Bahraynda bir kunda 600 tonna ovqat yeyilmay qoladi. The Intercept nashrining yozishicha, AQShning Virginia shtatidagi kamida 2 hukumat qamoqxonasida mahbuslarning diniy e'tiqod erkinligi buzilmoqda. Amerikalik huquq faollari Pound va Independent shahridagi qamoqxonalarda roza tutmoqchi bo'lgan musulmon mahbuslarga ertalab kun chiqquniga qadar, kechqurun esa iftordan 1-2 soat o'tmaguniga qadar ovqat berilmayotganini bildirganlar. Huquq faollari qamoqxonalar ma'muriyatlaridan zudlikda bu holatga barham berishni va Ramazon oyini hamda roza tutish huquqini hurmat qilishni talab etmoqda. Britaniyada nasroniylar boqib olgan 500 musulmon bolaga Ramazon tuhvalari topshirildi. Bu haqda xabar bergan Al Jazeera, hadiyalar musulmon bo'lmagan oilalar tomonidan asrab olingan musulmon bolalarning individualligini saqlab qolish maqsadidan kelib chiqib tarqatilganini yozdi. Maqolada yozilishicha, Britaniyada yil sayin 4500 musulmon bola asrab olinmoqda. Ularning ko'pchiligi Suriya kabi urush bo'lgan hududlardan qochib kelgan bolalardir. Daily News'ning Misrdagi nashri Afrikada kim qanday roza tutadi degan savolga javob qidirdi. Nashrning yozishicha 250 ta qabila yashaydigan Kamerun aholisining 45%ini musulmonlar tashkil qiladi. Kamerunda nafaqat masjidlarda, balki jamoat markazlar va cherkovlarda ham Ramazon oyida iftorlik o'tkazish an'anaga aylangan. Iftorga musulmonlar bilan bir qatorda nasroniylar ham keladilar. Kamerunlik yosh yigitlar esa saharlikka odamlarni uyg'otish uchun ko'chama-ko'cha nog'ora chalib yuradilar. Eritreyada esa musulmonlar har juma va dushanba kunlari iftorlik paytida masjidlarga ovqat olib kelib, bir-birlarini siylaydilar. Aholisining 30-40% musulmon bo'lgan Tanzaniyada musulmonlar Ramazonga 15 kun qolganida masjidlarni, ko'chalar va do'konlarni bezaydilar hamda qarindosh urug'lari va do'stlarining uylariga borib, bir-birlaridan hol-ahvol so'raydilar. Djibutida esa Ramazon oyida erkaklar ham, ayollar ham milliy kiyimlarda yurishar ekan, Ramazon oyida bu mamlakat aholisi baliq iste'mol qilishni to'xtatadi. Ramazonning 27-chi kuni esa ular masjidlardan chiqib, qo'shiq kuylab, raqslarga tushadilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.